kan være av en slik karakter at vi har liksom ikke helt grepet det. Det er litt vanskelig å få tak i det. Litt vanskelig å forstå. Det er noe liksom udefinerbart over det som har med Den hellige ånd å gjøre. Og for noen kanskje er det til og med litt skummelt. Hvis vi leser i engelske bibler, og da tenker jeg ikke amerikanske, men engelske, for det er litt forskjell på USA og England på dette området, så snakker man faktisk om «the Holy Ghost». Altså, det hellige spøkelse, som på en måte, ja, men kanskje litt, for at det er litt vanskelig å gripe og få tak i, så er det blitt sånn at man snakker om det på akkurat den måten der. Når jeg studerte i Bergen for massevis av år siden, så hadde vi en periode, så gikk vi gjennom en romerbrevskommentar som var skrevet av Jakob Jervel. Boka heter «Gud og hans fiender», og vi hadde en del undervisning om det på universitetet i Bergen. Og i en av disse forelesningstimene så spurte jeg han som underviste litt, «Men hvor er ånden?» Og siden så har det blitt hengende litt med meg, så jeg har enkelte av de som jeg gikk på skole sammen på den tiden, når de ser meg, så sier de, «Hvor er ånden?» Men ånden er viktig. La oss nå si det, sånn at vi ikke liksom, kommer bort fra det som er temaet. La du merke til det som jeg leste til å begynne med, så la du merke til at Jesus ånda, altså pustet på sine disipler og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Og går du helt tilbake til det første verset i Bibelen, så tales det om at Guds ånd svevde over vannet. Og det ordet som brukes på hebraisk, ruach, det betyr Guds pust svevde over landet. Slik at et av de bildene som Bibelen faktisk bruker veldig mye om den hellige ånd, det er nemlig dette pust. Og da skjønner du litt hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde med barna, ikke sant? Fordi at pusten, den er der. Vi får luft inn, og vi puster luft ut. Vi ser ikke lufta, og likevel så kjenner vi den. Og det er faktisk sånn noen ganger at tar du handa for munnen din når du puster ut, så kjenner du din egen pust. Og er det stille nok rundt deg, så kan du faktisk også høre din egen pust. Vi kan merke pusten, vi kan høre pusten, men vi kan ikke se den. Og da begynner vi å komme til noe av det som har med den hellige ånd å gjøre. Det er ikke noe som vi ser i første omgang, men det handler om noe som vi likevel kan merke. Noen ganger, jeg vet ikke hvordan dere har det, men noen ganger så kan det være slik at du kan merke dette med at du er i en forsamling, og du kjenner dette at nå skjer det et eller annet, og jeg tror at Guds ånd er her og virker. Og jeg tror noen ganger så fungerer det helt motsatt. Det kan være dette at jeg sier noe til en person, og så kjenner den personen dette, at dette treffer meg, dette rører ved noe. Her er det noe spesielt. Jeg kjenner ikke noe i det hele tatt. Men det er akkurat som Gud er i virksomhet på en eller annen måte. For det som har med den hellige ånd å gjøre, det kan komme til syne på forskjellige måter. Det kan til og med opptre på forskjellige måter i Bibelen. Og profeten Joel i Det gamle testamentet, når han profeterte om det som skulle komme, så sa han det at i de siste dager skal det skje. At Gud skal gi ut sin ånd over alt folk. Da skal de gamle drømme. Og når de gamle drømmer, så kan det være et uttrykk for at Guds ånd virker. Altså, så drømmer er nødvendigvis ikke uvesentlig. Og legg merke til dette, at når Josef, mann til Maria, ble ledet av Gud slik at Jesusbarnet kom i sikkerhet, så var det gjennom drømmer. Fordi at når Gud ønsker å tale til oss og åpenbare seg for oss eller gi noe til oss, så leter han etter en måte å kommunisere til oss på som gjør at vi forstår at dette kommer ifra Gud. Og når de unge har visjoner, så kan det også være fylt av dette at Gud gir de unge visjoner. Og så sier han videre, og hele Guds folk, over småkarsfolk og alle, de skal utgyde sin ånd over. Det er et løfte som gis i det gamle testamentet, men som vi ikke ser for oppfylt for i det nye testamentet på den måten. Så lurte dere kanskje på, men Idar, når du skulle tale om den hellige ånd, hvorfor valgte du en Johannes-tekst og Johannes 14 for å ha det som et utgangspunkt? Det sto jo egentlig veldig lite om den hellige ånd der. Jeg vet ikke hvor godt dere følte med. Fikk dere med dere hva som sto i den teksten i det hele tatt? Det sto noe om at han skulle sende talsmann, og det sto noe om sannhetens ånd. Men egentlig så har den teksten den har et helt annet utgangspunkt, og det har noe helt annet som den understreker veldig mye. Og hva er det den understreker? Vi skal komme tilbake til det andre etter hvert. Jo, den understreker dette, at Jesus Kristus, han er i sin far. Og det betyr at Jesus kom ikke til verden og viste verden noe som han hadde tatt fra seg selv. Han hadde det fra Gud. Og skal du kunne få et bilde av eller en forståelse av hvem Gud er, ja, da må du se på Jesus. For Jesus gir oss det tydeligste og det klareste bildet av hvem Gud er. Og Jesus var Guds stemme inn i sin tid. Så når han talte, så var det Guds budskap som Jesus talte. Og du ser det. Jesus sier, «Jeg og Faderen er ett». Så selv om vi noen ganger snakker om treenigheten, og vi snakker om Gud Fader, vi snakker om Guds Sønn, og vi snakker om Gud den Hellige Ånd, så er det ikke sånn at vi snakker om tre adskilte personer som ikke har noe med hverandre å gjøre, men vi snakker om ting som henger veldig, veldig, veldig tett sammen. Og slik er det også med den Hellige Ånd. Og Jesus prøver liksom å undervise disiplene og sier dette, at når den Hellige Ånd kommer, så skal han fortsette det arbeidet som jeg begynte. Ja, når du leser litt i Bibelen om hvordan det blir forklart andre plasser, så sier dette, Jesus dette, at han skal ta av det som er mitt og åpenbare det for dere. Altså, den Hellige Ånd skal ta av det som Jesus allerede har gitt, og han skal gjøre det levende for oss på en slik måte at vi forstår hva dette handler om og hvem Gud er, og som gjør at vi er i stand til å leve med Gud også i vår tid. Så det er viktig for oss å forstå at når vi snakker om den Hellige Ånd, så snakker vi om den tredje person, og vi snakker om person og ikke spøkelse i treenigheten. Og vi må ha en forståelse av at disse tre personene, Faderen og Sønnen og Ånden, de arbeider ikke mot hverandre, men de har en enhet i det de gjør. Så la oss i hvert fall ha dette bildet som et utgangspunkt når vi nå begynner å nærme oss litt mer om hva den Hellige Ånd egentlig er. For Jesus sier også i denne teksten noe om hvem den Hellige Ånd er. Jesus sier at jeg har omsorg for dere, så når jeg blir borte, så vil jeg ikke at dere skal være som foreldreløse barn. Altså, dere vet ikke hvor dere hører til hen. Dere har ingen mor eller far til å forholde dere til, som kan ha omtanke for dere og kan se til dere. Nettopp derfor så gir jeg til dere den hellige ånd. Og så kaller Jesus den hellige ånd for talsmannen. Og talsmann, når du går på det i det greske språket, så er det pentateuk. Og det er et ord som er litt vanskelig å oversette sånn helt direkte. Tore Markmann prøvde seg forrige søndag, og han oversatte pentateuken med trøsteren. Jeg vet ikke om dere la merke til det. Og det er et godt forsøk på det. Men pentateuk betyr helt sånn eksakt, så betyr det en som går ved din side. En som går ved din side. Og du forstår at den som går ved din side, godt kan være den som er der og trøster deg. Men det er likevel noe mer enn det. Det er noe mer enn det. I enkelte bibeloversettelser så oversetter man dette talsmannen med, i engelskspråklig med advokat. Og advokat, ikke sant, er dette. Vanligvis så tenker vi advokat. Du har gjort noe galt. Du trenger en som kan tale din sak og forsvare deg innenfor rettssaken, innenfor i domstolen. Og så tenker vi på den måten. Men når Bibelen tenker advokat, så tenker han ikke advokat sånn som vi vanligvis tenker begrepet advokat i vår tid. Men han tenker på det som en som forsvarer oss. Og det ligger under et bilde i dette som er egentlig veldig dypt evangelisk i denne forståelsen. Nemlig dette at når vi gjør feiltrinn, når vi synder, når vi gjør det som er galt, så er Den hellige ånd vår advokat som legger inn et godt ord innenfor Jesus for oss om at han skal være barmhjertig og nådig mot oss og tilgi oss. På den måten er det Bibelen tenker advokat i når man oversetter det med det. Sånn at, bare sånn at vi ikke liksom blander inn det moderne med et bilde som egentlig er dypt åndelig i forståelsen av hvem talsmannen egentlig er. Men en som går med vår side, han gjør mer enn bare dette å forsvare oss. Han gjør mer enn bare det å trøste oss. Og Jesus understreker det når han snakker videre om hvem talsmannen er, så understreker Jesus at den siden som jeg trekker fram i denne teksten, er at han er sannhetens ånd. Han sier det som er sant. Han sier det som er sant om Gud. Han sier det som er sant om deg. Sånn at vi ikke går rundt og tror at vi er noen andre enn den vi egentlig er. Og Johannes trekker dette tydelig fram i det 15. kapittel når han sier dette, at Guds ånd, han skal overbevise om synd og om rettferdighet og om dom. Sånn at han skal tale sant inn i vårt liv, sånn at vi får en riktig forståelse av hvem vi er. Sånn at vi ikke gjør oss høyere tanker om oss selv enn det vi bør gjøre. Og at vi har en riktig forståelse av hvem Gud er og hvordan Gud ser på oss. For vi har så lett for å tenke at Gud ser på oss med samme øyne som vi ofte ser på oss selv når vi har gjort ting som er dumt. Gud på en måte blir sint på oss og støter oss bort fordi at vi forakter oss selv når vi gjør ting som er galt. Nei, Gud er en nådig Gud. Og Jesus visste det jo så tydelig igjennom det livet som han levde, og ikke minst igjennom det som han gjorde for oss i påsken. Det blir så tydelig for oss. Så dette bildet med at Den hellige ånd er der ved våre side, det er noe av dette som jeg tror vi skal ta med oss. Og kanskje tenke ut og sånn helt fullt, hva betyr det helt konkret for oss? Noen ganger så tenker vi at alt dette som har med den hellige ånd å gjøre, det handler mye om hvordan jeg opplever ting eller ser på ting i spesielle situasjoner. Det kan godt ha med det å gjøre, og mange ganger har det med det å gjøre. Vi kan merke dette at Gud er der. Vi kan merke dette at der er et nærvær. Og vi kan merke dette at Gud faktisk også kan tale til oss og minne oss på forskjellige ting som vi skal gjøre, som vi skal la være å gjøre, eller sånt. Sånn at den siden, den er der også. Og som mennesker så er vi ganske forskjellig satt sammen. Noen er veldig var, noen er veldig følsom og opplever dette veldig lett. Men det er ikke noe hinder for den hellige ånd å kunne nå til mennesker som er annerledes satt sammen og faktisk kunne røre ved deres hjerte også. Og til og med gi dem både et kall og utfordringer gjennom det. Jeg opplevde når jeg var sånn ca. 18-19 år gammel og jobbet en del med dette. Altså, hva skal jeg bli når jeg er ferdig med videregående skole? Hva slags vei skal jeg ta? Og jeg hadde litt forskjellige veier å velge mellom. Det er ikke så viktig akkurat det. Og jeg begynte å snakke litt med mine venner rundt meg. Og de som jeg gikk på skolen sammen med, var jo dette et sånt naturlig samtaleemne på den tida der. Og noen av mine ikke-kristne venner, når jeg fortalte, jo, jeg kunne tenke meg å studere historie, jeg kunne tenke meg til å kanskje gå en karriere i postveien, eller kanskje skulle jeg bli prest. Så si et par av disse vennene mine som ikke troende, de sa at du passer til å være prest. Det var ikke noe som jeg følte i det hele tatt. Men for meg ble det faktisk slik at Guds tale og Guds kall til meg, det kom gjennom noe som andre personer sa. Og jeg kjente og opplevde ikke noe akkurat der og da. Men det var et eller annet som likevel festet seg i tanken min, som gjorde at jeg begynte å tenke på dette. Ja, kanskje er det en vei. Og etter hvert så modnes det fram, og så ble det faktisk slik at det ble den veien som jeg gikk inn på. For Gud er i stand til ved den hellige ånd også å bruke andre mennesker for å tale til oss om, både å gi oss kall, eller tale til oss om ting som har med hvordan vi skal leve som kristne å gjøre. Der har vært, jeg skal gå inn for landing nå, jeg føler på en måte at jeg har snakket litt lenge. Der har vært en stor diskusjon og en stor debatt blant mange og kristne i forskjellige sammenhenger om hvem er det egentlig som får den hellige ånd, og når og hvordan får man den hellige ånd. Noen tenker som så at den hellige ånd, det er noe som du får samtidig med at du blir døpt. At det er en slags dåpsgave. Og det kan godt hende at det er riktig. Mens andre tenker mer dette at den hellige ånd, det er noe som du får når du tar imot Jesus Kristus og du bekjenner deg som en kristen. Fordi at, som de argumenterer på denne måten, som Bibelen sier, altså ingen kan bekjenne eller si at Jesus er Herre uten at man har den hellige ånd, eller uten i den hellige ånd. Altså, da har man fått den hellige ånd når man kan begynne å bekjenne dette, at jeg tror på Jesus Kristus. Jesus er min frelser. Jesus er min Herre. Også de som har dette med dåp, de som knytter det til dåpen, de tenker også veldig bibelsk og veldig teologisk. Og dere kjenner jo historie, ikke sant? Når Jesus kommer til døperen Johannes og blir døpt, ikke sant? Og vi vet at Jesus går ned i dopsvannet, og Johannes er i Jordanelva, og Johannes er egentlig veldig nølende med å ville døpe Jesus i det hele tatt. For han vet at Jesus er ikke en hvilken som helst person. Og han vet at fordi at Jesus er der, og han er Guds sønn, så har han ingen synd å bekjenne, sånn som alle de andre som blir døpt med Johannesdåpen måtte gjøre. Nemlig, de måtte bekjenne sine synder, og så ble de døpt av døperen Johannes. Og det kan godt hende, hvis vi bruker fantasien godt, at det Johannes hører, døperen Johannes hører, når Jesus står foran han og vil bli døpt og si at dette skal skje, så tror jeg at Johannes han hører dette, at Jesus bekjenner alle menneskene sine synder. Han bærer ikke sine egne, men verdens synder. Og det er derfor, når Johannes i Johannes evangeliet, etter at Jesus er døpt, ser Jesus, peker på han og sier, se der Guds lam som bærer verdens synder. Han hadde hørt det når Jesus ble døpt, tror jeg. Men når Jesus blir døpt, så står det dette at himmelen åpner seg. Og den hellige ånd kom ned over ham som en due. Og fra himmelen så høres det en røst som sier, dette er min sønn, den elskede, hør han. Nå har ikke jeg lyst til å liksom gå inn i selve denne debatten, for det finnes gode argumenter for å tenke på det ene og på det andre måten. Men jeg kunne godt tenke meg til å rett og slett bare kutte ned noe av denne debatten om spørsmålet når vi blir fylt av den hellige ånd, og si dette annet. Det som er viktig, det er at vi blir fylt av den hellige ånd. Det viktige er at vi har den hellige ånd, ikke på hvilken måte. Om det skjer på den ene eller den andre måten, det kan på mange måter være hipp som happ. Men vi som kristne, vi trenger den hellige ånd i vårt liv. Vi trenger den hellige ånd for å kunne leve som kristne i hverdagen. For å kunne stå imot fristelser. Og legge merke til dette at når Jesus hadde hørt «Du er min sønn, den elsker deg», så er det første han blir, det er at han blir ført ut i ødemarka for å friste. Og det er ikke annerledes på oss. Vi møter også fristelser, vi møter også motganger. Men vi trenger den hellige ånd ved våre sider, som kan veilede oss, sånn at vi ikke trår feil, sånn at vi ikke gjør gale valg, men at vi faktisk blir stående fast i troen og fast i bekjennelsen på Jesus Kristus. For fristelsene som Jesus møtte, de var store. Det handlet om hvilken måte han skulle være Guds sønn på jorda. Og alle de andre alternativene med dette med å gjøre det med under og tegn, eller med å bøye seg for en annen som bare opphøyde han. Det sa han nei til, fordi at han visste at Guds plan, det var dette at han skulle gå lidelsens vei opp Golgata. Og med å gi sitt liv, vise Guds faderhjerte for oss til det ytterste, og hvor høyt vi er elsket av Gud. Og vi trenger den hellige ånd som en som er der ved våre sider, og som kan veilede oss. Veilede oss til hele sannheten, som kan forsvare oss når vi trenger å forsvares, enten det er innenfor Gud eller det er innenfor andre. Som kan gi oss de impulsene vi trenger, sånn at vi kan gjøre de rette valgene i de vanskelige situasjonene. Som kan være der ved vår side og gjøre oss trygg, sånn at vi ikke liksom forsvinner inn i frykt og i feighet når noen utfordrer oss og spør oss, hva tror du egentlig på? Kan du forklare litt grann hvem du tror på? Eller når vi kjenner dette, at vi får mulighet til å dele evangeliet med andre mennesker. Noen ganger med ord, og noen ganger kanskje også få kraft til å gjøre det gjennom de gjerningene som vi gjør. Dette temaet er stort, og jeg skal bruke flere søndager på dette, sånn at jeg skal stanse her, og så skal vi ikke ta med oss alle detaljene etter hvert, men vi skal innom mange forskjellige områder etter hvert. Så hvis du nå kjenner dette, at det var noe viktig du skulle ha sagt om den hellige ånd, som du ikke sier i dag, så får du bare komme tilbake noen ganger fremover, så kommer det garantert det også. Men der har jeg lyst til å stanse på denne første. Og jeg kunne tenke meg til at dere sier sammen med meg, jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror på den hellige ånd. Og da sier jeg amen. Skal vi synge? Vi skal synge to enkle kor. Og er det noen som har lyst til å innvie seg, så er det mulighet til å gjøre det. Er det noen som har noe som de ønsker å dele med oss etter det her?